dæmis Austur Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti. Það er margt hægt að tala í ræðu háttvirts þingmanns og ég tek undir með honum að það er ánægjulegt að það sé verið hér að bæta í flugvellina. Þó ég sé ekki endilega sammála þeim inngripum sem felst í þeirri bókun varðandi Isavia, það svo annað mál. Og varðandi flughlaðir, þá það jú heimild en ekki fjárútlát bein, en vissulega áfangi út af fyrir sig. Ég ætla að halda áfram að ræða málefni Háskólans á Akureyri og spyr háttvirtan þingmann hvort hann hafi lesið á áskorun og ályktun Háskólaráðs Akureyrar frá því í dag. Þar sem að beðin er um að því sé að lokatillögur fjárlaganefndar séu endurskoðaðar útdeilingu fjármuna til háskólastigsins og að háskólanum Akureyri verið gert kleift að viðhalda þeirri stefnu og bjóða landsmönnum upp á öflugt fjárnám í sinni heimabyggð. Síðan vil ég forseti segja að rektor lýsir í pósti til okkar þingmanna Norðausturkjördæmis miklum vonbrigðum með skilyrðinguna við texta og biður að það sé dregið til baka. Og ég spyr háttvirtan þingmann, er hann tilbúinn að fara gegn rektor og ef hann hafið svona mikið